Google varjab koroonamaania ja massipsühhoosi seoseid selgitavate teadlaste tekste. Need, kes pööravad tähelepanu praegusele olukorrale seoses riikliku kontrolliga COVID-19 narratiivi üle, on kindlasti pannud tähele, kuidas kõik autorid, sealhulgas oma valdkonna lugupeetud eksperdid, tsenseeritakse unustuste hõlma nii pea, kui nad üritavad avaldada teavet, mis peab kahtluse alla ametliku status quo. Esimest korda Ameerika lähiajaloos langeb massilise tehnoloogilise tsensuuri alla pelgalt haiguse alternatiivsete ravimeetodite olemasolust rääkimine. See aga on diametraalselt vastuolus tegeliku teadusega ja suunaga, kuhu vaba ühiskond peaks liikuma. Enim tsenseeritud autorite seas on dr. Robert Malone, üks mRNA ja DNA vaktsiinide leiutajaid. Dr. Malone on võtnud avalikult sõna, et selgitada, kuidas riigiaparaat koronakriisi käsitleb või pigem halvasti käsitleb. Dr. Malone'i Twitteri konto oli detsembri lõpuks jõudnud üle 500 000 jälgijani, enne kui platvorm otsustas, et tema vaated pandeemiale ohustavad ametliku narratiivi. Seega, maailmakuulsa teadlase konto lihtsalt tühistati. Selle asemel, et seista selle eest, et eksperdid saaksid vabalt mõtteid vahetada, mis peaks olema just kui teadusliku meetodi eesmärgiks, jubeldasid vasakpoolsed Malone'i tsenseerimise üle, nimetades mRNA vaktsiinide loojat äärmuslaseks ning ülistades türannide tööriistadeks olijaid. Enne Donald Trumpi ametisse astumist ja Venemaaga seonduva massihüsteeria vallandumist seisid vasakpoolsed sõnavabaduse eest. Valge Maja uus asunik aga õõnestas kiiresti nende austust õiguste vastu. Seejärel, aastal 2020, saabus COVID-19 ja tsensuurikampaania sai kiirkäigu sisse. Vasakpoolsed, relvastatud sõjakate faktikontrollijatega, kelle arvamusega vehitakse nagu malakaga igaühe vastu, kes ametliku narratiivi valjustab, muutusid üleöö autoritaarsete infokontrollööride režiimiks. Niipea, kui esitate väljakutse nende ebajumalatele nagu Dr. Fauci, esitate automaatselt ka väljakutse teadusele endale ning faktid ei lähe siin kohal enam kellelegi korda. Kuid mis siis juhtus? Miks läksid vasakpoolsed aastaid sõnavabaduse eest seismiselt üle kõikide nende vaigistamise nõudmisele, kes koroonapaanika õhutajatele väljakutse seondasid esitada? Dr. Malone'il ja teistel on selle kohta teooria ja seda nimetatakse massiformatsiooni psühhoosiks ehk kollektiivse hingetekkeks. Kui teil on ühiskond, mille liikmed on üksteisest lahutatud ja milles on vabalt hõljuv ärevus selles mõttes, et asjadel pole mõtet ja me ei saa maailmas toimuvast enam aru, siis juht või sündmuste jada koondab masside tähelepanu ühele väikesele punktile. See toimub nagu hüpnoosis. Massid muutuvad sõna otseses mõttes hüpnotiseerunuks ja neid saab juhtida kuhu iganes, selgitas Dr. Malone hiljutises intervjuus Joe Roganiga. Dr. Malone kirjeldas seejärel, kuidas juhid saavad tekkinud olukorda ära kasutada. Üks selle nähtuse iseloomulike tunnusjooni on see, et inimesed, keda massid peavad oma juhtideks, on need, kes tavaliselt tulevad ja ütlevad, et teil on selline valu ja kannatused ning mina saan selle ära võtta. Mina ja ainult mina. Selline sõnum garanteerib masside kuulaka järgimise. Seal juures polegi tähtis, kas inimestele on sedasi valetatud või mitte. Andmed on ebaolulised. Dr. Malone tõi oma arutluskäigus paralleele 1920. ja 30. aastate Saksamaaga. Saksamaal oli väga intelligentne, kõrgelt haritud rahvas ja ometi läksid nad täiesti segaseks. Pärast seda, kui Dr. Malone selgitas massiformatsiooni teooriat, mille töötas algupäraselt välja Belgia Genti ülikooli kliinilise psühholoogia professor Dr. Mattias Desmet, hakkasid interneti otsingud teemal massiformatsiooni psühhoos plahvatuslikult sagenema. Nagu seejärel selgus, üritas Google ühel hetkel isegi otsingutulemusi kallutada ja näib, et selline sabotaaž jätkub tänaseni. Kui otsite massiformatsiooni fraasi Google'ist, saate vastuseks selliseid peavoolumeedia väljaannete artikleid, mis hakkasid kohe Malone'i üle nalja heitma, et too julges millegi sellisega üldse lagedale tulla. Ilmselgelt ei saa meil olla tegemist massipsühoosiga, kui suur hulk inimesi nõuavad vaktsineerimata inimeste laagritesse paigutamist, nendel tervishoiuteenuste keelamist ja isegi nende tapmist. See kõik on normaalsus. Uus normaalsus. On normaalne jätta täiesti kõrvale meie ees olevad tohutud andmehulgad ja valida selle asemel hirmust juhitud narratiiv, mis on tänaseks põhjustanud kolossaalse ulatusega kannatusi elanikkonna seas, kus COVIDist tingitud tüsistuste oht on peaaegu olematu. Kui otsite otsingumootoris DuckDuckGo seda terminit, ilmub aga Dr. Maloney artikkel koheselt. Erinevalt Google'ist ei manipuleerinud ka Blingi otsingusüsteem Maloney artiklit oma otsingutulemustest välja. Ehkki Google'i otsingumootor seda varjab ja Forbes'i ajakiri seda pisendab, on massiformatsiooni psühhoos faktidega suurepäraselt kooskõlaline seletus hullusele, mis praegu lääne ühiskondades toimub. Desmeti sõnul on neli põhitingimust, mis peavad olema täidetud, et ühiskond oleks massipsühhoosi suhtes haavatav. Tänaseks on kõik need tingimused täidetud. Esimene tingimus on sotsiaalsete sidemete puudumine. Viimase 5 aasta jooksul on Trumpi fenomen ameeriklased lõhestanud ning COVID surus inimesed veelgi kaugemale isolatsiooni. Kuna pelglikud inimesed elavad oma kodudes ilma igasuguse sotsiaalse suhtluseta, on nende kogukonna tunne langenud masendavale tasemele. Massipsühhoosi teine tingimus on elu tähenduse või eesmärgi puudumine. Desmet viitab 142 riigis läbi viidud küsitlusele, kus 63% vastanutest tunnistas, et omavad oma tööga nii vähe seost, et kõnnivad terve päeva kui unes, pühendades oma tööle palju aega, kuid vähe kirge. Veelgi enam, hiljutine Ühendkuningriigi noorte küsitlus näitas, et 89% 16-29-aastastest usuvad, et nende elul pole mingit mõtet ega eesmärki. Vabalt hõljuv ärevus on massipsühhoosi kolmandaks eeltingimuseks. Piisab sellest, kui vaadata miljoneid retsepte ärevus- ja depressiooniravimitele, et mõista, et massiline, ent samas ebamäärane hirmutunne on levinud kõikides lääne ühiskondades. Desmet märgib, et kui inimesed tunnevad end sotsiaalselt isoleerituna ja nende elul pole mõtet, ei ole nende ärevus seotud vaimse sümboliga. Sedasi tekitab vabalt hõljuv ärevus sügava psühholoogilise rahulolematuse. Neljas massipsühhoosi jaoks vajalik tingimus on aga kõrge frustratsiooni ja agressiooni tase. Kiire pilguheit Twitterisse ei jäta alles mingisugust kaheti mõistmist ühiskondliku agressiivsuse kõrge taseme osas. See on lugematuid kordi avaldunud ka päriselus, kus maskipooldajad ründavad maskivastaseid ja vastupidi. Mõiste korona karen eksisteerib põhjusega. Seega võib väita, et kõik neli massiformatsiooni tekkimise eeltingimust on praegu küllaga täidetud. See kõik aga kütab ühiskonnas ülesse massipsühhoosi. Ja nagu Desmet meile meelde tuletab, selgitab see psühholoogiline nähtus, miks nii paljud on selgelt ebaloogilise ja ebateadusliku narratiivi omaks võtnud ning miks nad on valmis osalema sellises strateegias nagu neljakordne maski kandmine. Isegi, kui see on täiesti absurdne, nendib Desmet. Põhjus, miks inimesed absurdset narratiivi vastu võtavad, on, et see võimaldab uute sotsiaalsete sidemete teket. Teadusel, loogikal ja korrektsusel pole sellega enam mingit pistmist. Kas see kõik tundub tuttav? Kui palju kordi on inimesed jätkanud ekspertide tsiteerimist ka siis, kui nende poolt esitatud narratiivid on osutunud ilmselgelt valeks? Kui palju kordi oleme näinud inimesi pimesi järgimas tuntud valetajaid, lihtsalt seepärast, et need valetajad pakuvad neile vastastikuses psühhoosis solidaarsust? Ka Ameerika Ühendriikide toidu- ja ravimiamet on hullusega tänaseks kaasa läinud, propageerides 5-11-aastaste laste vaktsineerimist, hoolimata sellest, et COVID-19 ei kujuta endast lastele praktiliselt mingisugust ohtu. Vaatamata reaalse hädaolukorra puudumisele ootavad miljonid lapsevanemad äsja tekkinud koroonakultuse liikmetena ja hüsteeria külvajate sõnumi lojalistidena, et saaksid oma lastesse süstida aineid, mis pole heakskiidu menetlusi isegi läbinud. Mis peale massipsühoosi võiks veel selgitada peavoolumeedia pilkeid vaktsiinikahjustuste andmebaasile eelmisel aastal teatatud COVID-i vaktsiini 400 000 kõrvaltoime juhtumi suhtes? Kuidas on võimalik, et need teatud juhtumid, sealhulgas 20 000 süsteemi sisestatud surmajuhtumit, nimetatakse automaatselt ebausaldusväärseks? Hoolimata kõigist varasematest andmetest, mis näitavad, et vaktsiinikahjustuste teated on tõenäoliselt tohutult alaloendatud. Kuidas on võimalik, et peavoolumeedia ja nende toetajad paanikakülvajate seas õigustavad laste müokardiiti kõrgema hüve eest seismisena, ilma, et nad oleks langenud massipsühoosi ohvriks? Kuidas võiksid inimesed ilma massipsühoosita olla sedavõrd linnukalt valmis loobuma oma vabadustest, alluma vaktsiinipassidele ja tervitama avasüli totalitaarset politseiriiki? Selline käitumine ei ole normaalne. Massipsühoosis olevad inimesed on lihtsalt loonud omavahel nii tugeva sideme, et objektiivsetel faktidel pole enam mingisugust tähendust. Sest nemad on nüüd eeskujulikud kodanikud. Iga üks, kes ei saada COVID-i kollektiivile pidevalt vooruslikkuse signaale, on tembeldatud vaenlaseks. Faktikontrolli, sotsiaalmeedia ja tehnilise jälgimise abil suunab see kollektiiv oma raevu ja vihkamise neile, kes pole seni maani loitsu ohvriks langenud. Need, kes pole loitsu mõju all, on õelad, nad tuleb lukku taha panna, arreteerida ja siseterroristideks tembeldada. Kriitiline mõtlemine, loogika ja mõistus puhkavad oma haudades, kui massipsühoos hoiab oma haardes miljoneid kartlikke, murelikke ja agressiivseid üksildasi inimesi, kes on leidnud oma kaha vooruslikus ja hoolivas karjas. Kuigi see väljavaade võib tunduda nukkar, on heaks uudiseks see, et me saame siiski massipsühoosiga võidelda. Jätkates selle aluseks oleva narratiivi vastu võitlemist, raputades inimesi ükshaaval hüpnoosist välja ning paljastades neile väsimatult tegelikku reaalsust. Kuid veelgi enam, see kõik tähendab muuhulgas ka seda, et need kohutavad asjad, mida paljud inimesed veebis räägivad, nagu näiteks, et vaktsineerimata inimesed tuleks ühiskonnast välja jätta või lukku taha panna, ei pruugigi olla kurjuse ilminguks, vaid pelgalt psühholoogiliseks protsessiks, mis aitab massidel ettekujuteldavas reaalsuses eksisteerida.